halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 2 bisha Oktoobar sanadda 2016. idaacaddeenna caawa waxaa idin daahdihinaya Cabdilcasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah hay-adda culimada Soomaaliya oo ka soo horjeesatay kootada haweenka Soomaaliya laga siinayo baarlamaanka Soomaaliya, waxayna culimmadu sheegeen in tani aysan waafaqsanayn diinta Islaamka.
kootada la yiraa oo dumarka oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray, kootada noocaasi waa ka digaynaa. Maxaa yeelay barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meelo kale ka yimid, diin kale uu xambaarsan yahay, meelo kale uu ka socdaaye, halkan meeshiisii ma.
waxaan kaloon idiin haynaa dad ku dhintay rabshado iyo isbuursi ka dhacay deegaanka oromada ee Ethiopia. mucaaradka ayaa sheegay inay 100 dhinteen.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii caawa kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
tobaneer ruux ayaa lagu soo warramayaa inay maanta ku dhinteen gobolka ay oromada degto ee dalka Ethiopia kadib markii ay ciidamada booliska ay dad isugu soo baxay dabaaldeg diineed ee rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryeen. sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta ayaa la sheegay inay sababtay naxdin, taasina waxaa ka dhashay inay dadku isbuursadaan oo ay halkaas ku dhintaan ilaa iyo 50 ruux sida ay dowladdu sheegtay. hase yeeshee, mucaaradka ayaa sheegay in ay ku dhinteen 100 ruux. iyadoo aysan bixin faahfaahin tirada saxda ah ee ku dhimatay, ayaa wararku wax ay sheegayaan in dad fara badan la dhigay isbitaalada. kumanaan kun ayaa isugu soo baxay laagta Harsaadi ee magaalada Bishoftu oo 40 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa si ay ugu damaashaadaan munaasabad diineed oo sanad walba ay dadku oromadu halkaasi ku qabsadaan. banaanbaxyo ka dhan ah dowladda ayaa ka socday 2 sano ee lasoo dhaafay deegaanada ay degaan qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
dadka reer Colombia ayaa maanta waxaa go'aan ka gaaraya in dowladoodu ay ogolaato iyo in kala heshiis lala galo ururka Faars ee fallaagada ah. aftidan ayaa imanaysa kadib 6 maalmood markii heshiiskama dambeysa ay kala saxeexdeen dowladda dalkaasi Colombia iyo ururkaasi fallaagada ah. talabadaas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee ka dhaca xirifka ama cidhifka galbeed ee dunida. ra'yiga dadweynaha ayaa muujinaya in heshiiskan ay dadku aftida ku ansixinayaan. hase yeeshee, isu soo baxa dadka codaynaya oo hooseeya ayaa heshiiskan khatar gelin kara. si aftidani u ansaxdana, waa in dadka codaynaya uu diiwaanka gashan waa in dadka codaynta u diiwaan gashan ee codaynaya ay gaaraan 313. markii heshiiskaasi la saxeexay isniintii todobaadkan, hogaamiyaha ururka fallaagada Faars, ninka lagu magacaabo Rodrigo Londono, ayaa si muuqata cafis uga dalbaday dhibkii ururkiisu geystay 10-yadii sano ee uu dagaalka waday.
ciidamada Suuriya ayaa axaddii maanta ahayd horumaro ka sameeyay dhinaca waqooyi ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn ee ay hadda ka dagaalamaan xoogaga mucaaradka. warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in militariga ay u ballan qaadeen dagaalyahanada mucaaradka dariiq ammaan ah oo ay ka baxaan haddii ay ogolaadaan in ay faaruujiyaan aagaga dhinaca bari ee magaalada. duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Suuriya iyo Ruushka ayaa weli ka socda magaalada. sabtidiina 2 bom oo lagu dhiftay isbitaal ku yaala bariga magaalada ayaa sababay khasaaro. iskuduwaha gargaarka degdega ah iyo arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobe Stephen O'Brien ayaa maanta ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ugu yaraan xabadda joojiyaan si dadka rayidka ah ee dhaawacyada halista ah qaba loogaga saaro magaalada.
utaaganaha ama musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ee dhinaca madaxtinimada Donald Trump ayaa shaaciyey in canshuur celintii sanadkii 1995 uu khasaaray lacag dhan $916 million. warkaasi waxaa daabacay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa magaalada New York. wargeyska ayaa sheegay in lacagtan badan ee Donald Trump shaaciyey inuu khasaaray ay u ogolaanayso inuu si sharci ah kaga badbaado inuu dowladda dhexe canshuur siiyo muddo 18 sano ah. sida wargeysku sheegay lacagtan halka bilyan ku dhow ayaa keeni karta in lacag ka badan $10 million oo dollar oo canshuur dhaafa Mr. Trump la siiyo muddo 18 sano. Wargeyska ayaa qoray in uu la tashaday khubaro dhinaca canshuuraha kuwaasoo sheegay in wax sharci darro ah aynan ku jirin waraaqaha canshuuraha Donald Trump aynan la mid tahay sida dadka hodanka ee Mareykanka ay u maareeyaan hantidooda iyaga oo shirkado shuraaka la ah.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyno, dalka Ethiopia tiro dad ah ayaa dhintay rabshado iyo isbuursi ka dhacay gobolka Oromia kadib markii booliisku ay rasaas ay cirka u rideen si ay u kala ceyriyaan kumanaan kun oo qof oo ka qaybgalaya xusdiimeed ka dhacay deegaanka Bishoftu oo 40 kilometer u jirta magaalada Addis Ababa. Mucaaradka ayaa sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Cabdulcasiis Xuseen.
Dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Bishofti oo ku taalla ama magaalada Addis Ababa oo jirta 40 kilometer ayaa waxaa saaka ka dhacay rabshado kadib markii ciidamada bilaysku ay rasaas cirka u rideen si ay markaasi u kala eriyaan oo ay kala diraan kumanaan kun oo dadka oromada ah oo ka qayb galayay xusdiimeed halkaasi ka dhacay. Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ku dhawaad 2 million oo qof ay ka qayb galeen xuskaasi. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay dhimasho jirto balse aan bixin tiro rasmi ah oo dadka halkaasi ku dhintay, waxaana xafiiska afhayeenka dowladda Ethiopia uu sheegay in dad badan isbitaalka la dhigay. Mid ka mid ah goobjoogayaasha xuskaasi oo isagu arkayay sida wax u dhaceen haatan ku sugan isbitaal ayaa VOA da uga waramay wixii halkaasi ka dhacay. Goobjoogahaasi ayaa VOA u sheegay inuu ku sugnaa waqtiga uu VOA la hadlayay isbitaalka Bishoftu halkaasi oo boqolaal qof sida uu sheegay la dilay. Waxaanu sheegayaa in xaaladdu ay aad muruga u tahay. Inkastoo dowladda Ethiopia aysan sheegin tirada rasmiga ah halkaasi wax ku noqday, haddana mucaaradka dowladda Ethiopia ayaa iyagu arintan ka hadlay, waxayna sheegeen in dad badan ay dhinteen. Mareera Godina waa gudoomiyaha ururka mucaaradka ee oromadu ay leeyihiin ee lagu magacaabo OFC, waxaanu VOA-da u sheegay.
ብዙ ሚሊዮኖች በተሰበሰቡበት አካባቢ ነው ቶክሲን የነበረው በዚህ ቲርጋስ ጪስም
መረረ ጉዲና ወሁ ሸገይ ኢን በቆላል ቆፍ ለዲለይ እስለመርካና ነምበርካ dadka dhintay ay dhici karto in ay sii kordhaan. dadka mudaharaadaya ayaa ku qeylinay halku dhigiyo ka dhana dawladda Ethiopia, waxana dadkaasi ay sameeyeen dibadbaxaasi halkaasi isugu yimid. waxana warar kala duwan inkastoo ay ka soo baxayaan sida wax u dhaceen ay dawladdu sheegaysa ama ay ku eedeynaysa arintan dadka mucaaradka ah ama taageerayaasha mucaaradka ah. doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2015 xisbiyada mucaaradka midna kuma uusan guuleysan xitaa inuu hal kursi ka helo aqalka baarlamaanka Ethiopia. mucaaradku waxay ku eedeynayaan dawladda Ethiopia kali tilisnimo iyo inay aamusinayso codadka mucaaradka, eedeyntaasina waxaa si joogto ah u beeninaya dawladda. banaanbaxyada sanadihii dhowaa ka dhacay gobolka ay oromadu degto ee Oromia waxay mararkii ugu horreeyay ka bilowdeen mashruuc horumarin oo ay dowladdu rabtay in ay caasimada ku ballaariso sanadkii 2014. talabadaasina waxay khatar ku ahayd dhul beereed ay markaasi oromada leeyihiin. dowladda Ethiopia ayaa ku eedeynaysa mucaaradka iyo muwaadiniin dibad jooga inay kicinayaan banaanbaxyada si ay waddanka uga abuuraan xaalad fowda ah.
warbixintii Cabdulcasiis uu inoogaga diyaariyey rabshadaha laga soo sheegayo deegaanka Oromia ee dalka Ethiopia. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. markaana Muqdisho, hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta sheegtay in ay kasoo horjeedo qoondada 30% ee haweenka Soomaaliya laga siinayo labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in koontadan aysan diin ahayn, dimuqraadiyadna ahayn, balse ay tahay sida ay hadalka u dhigeen dulmi cad oo dibadda laga keenay, hordhacna u ah dhallinrogga bulshada iyo burburinta qoyska. hay-adda culimada ayaa odayaasha iyo beelaha Soomaalida ugu baaqday in ay ka dhiidhiyaan arintaasi. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheena Jacfar Kukay.
hay'adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa bayaan ay maanta soo saartay waxa ay si cad ugu hor yimaadeen in haweenku ay hoggaan ka noqdaan dalka ama ba ay siyaasadiisa horboodaan kulan ay ka soo qayb galeen wax garad iyo qaar ka mid ah duubabka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ku shaaciyeen Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ugu horeynba kulanka ka hadlay ayaa kootadaasi ka digay isagoo xusay in uu yahay wax aanay Soomaalidu dhaqan iyo diintoona u lahayn oo dibadda looga soo dhoofiyay
Mowduuca kootada la yiraahdo dumarka oo runtii dumarkii la hiyakiciyay oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yiri kootada noocaas waa ka digaynaa maxay ahayd barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid diin kale uu xambaarsan yahay dhaqan kale uu xambaarsan yahay duruufo kale uu ka tarjumayaa meelo kale uu ka socdaaye halkan meeshiisii ma hadday dhibaato jirto haddii cid wax tabanayso mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacay
gudoomiye Sheikh Bashir waxa uu tilmaamay in qarankii Soomaaliyeed uu burburay rubuc qarni hortii waxa ummadda Soomaaliyeed ay ku badbaaday muddadaasina uu ahaa qoyska isagina hadda la doonayo in la baabiiyo sida uu hadalka u dhigay iyadoo dhinaca haweenka laga soo marayo
anaga qarankeena waxa burburiya qabiil buu ahaa waxa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada wey qarankii waa naga baabay dawladdii waa naga luntay ilaa hadda waan taagi lahaa qabiil baabaabaa shweyna ku taagan haddana qoyskii baa loo soo dhigtay la burburiyo marka ummad qarankiina ku dumay haddana qoyskeeda la duminayo maxaa baaqi noqonaya waxa uu haraya mala waxaan leenahay marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda uu ku wardinayo waxaan leenahay dad madaxba tihiin waxaa la idin doortay in ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysaan baa idin doortay qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaar ah waatu ku fuliya qofkaas ummadda ka mid maah
afayeenka ahna gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada diinka Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurhan oo aad ugu dheeraaday ka hadalka ololahan loogu jiro in haweenka Soomaaliyeed ay siyaasadda dalka qayb libaax ka qaataan ayaa tilmaamay in qolyaha qorshahan Soomaaliya u soo dhoofiyay sida uu hadalka u dhigay ay iyagu ku tacadiyeen xuquuqda haweenka Islaamkuna uu dumarka madaxa saartay xuquuqdoodiina uu soo celiyay
marka dambigaas nimankaasi ay galeen yay yidhaahdeen ha la saxo dumarku baarlamaanka ha galeen ha shaqeeyeen ayagu moogtay xataa inagu muslim baynu nahayo waxaynu la baxnaa dhaqaalso dumarka waxaan qabnaaba diinteennu ay qabtaa in la dhaqaaleeyo inay guriga iska joogto in dahab loo gado inay amiirad ka tahay guriga dharka in loo gado wax walba in la siiyo cuntadii in la siiyo laakiin ayagu ma u ogola intaas waynu isna ordo iyaduna orodo marka islaamkadeedan yacni xumaantii iyo fuxshigii gabdhahooda ay ku sameynayeen iyo qurux inooga dhigeen innaga
Sheikh Gurhan waxa uu baaq u kala diray dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda dalka odayaasha dhaqanka beelaha iyo qabaa'ilka la fahaantooda wuxuuna ku booriyay inay iska diidaan qorshaha haweenka siyaasadda iyo hoggaanka dalka looga qaybgelinayo
intan ka badan ma aha musi karno toddobada nin ee lagu sheegay madasha kow waxaan leeyahay war horta ilaahay ka cabsada ummadanaad madaxda u tihiinna inay ummad muslima tahay bal horta intaa garta yacni qoyskii qabiilkii saddex kursi la mid dumar ha noqoto sharcigaasi xaguu ku yaallaa madasha annagu sharci nooma soo saari karaan qabiilku ciduu rabuu dooranayaa salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaan lama qasbi karee inay u qaataan in la qasbi karo laydin ma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya qabaa'ilka Soomaaliyeed ee sharafta leh oo aada u diidan dulligaas iyo diin darradaas la wado ayagana waxaan ugu baaqi arrintaas inay diidaan
hadda waxaa jira tobanaan haweena oo u taagan qabashada xilka xubinnimada baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jiraan dumar kale oo doonaya inay xilka ugu sarreeya dalka qabtaan waxaana weli taagan walaac ay haweenku ka qabaan in yaboohaasi uu yaqiin isku bedeli waayo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
haddaba go'aanka culimada Soomaaliya hay'adda culimada Soomaaliya ay ka soo saartay magaalada Muqdisho ee ku aadan kootada haweenka ayaan ka wareysanay gudoomiyaha hay'addaasi Sheikh Bashir Salaad wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Sheikh Bashir waxaanu weydiiyey macluumaad la xiriira go-aankan ay soo saareen. Ugu horeyna waxa weydiiyey bal waxa waqtigan ay ku soo beegeen go-aankan ay soo saareen.
Maanta waxaan soo saarnay kootada keliya ma ahayn, dad waxbay iska xiiseeyaan ma ogtahay. Anaga waxaan soo saarnay bayaan ballaaran buu ahaa iyo talooyin badan, 10 qodob bay ka koobnayd. Taqriiban 3 baa ka hadlaya kootada, todoba kale waxay ka hadlayeen doorashada iyo sida u fiicnaan lahayd iyo sida fiican loo heli lahaa iyo intan kale waxa weeye mowduuc. Waxaan hadda horta markii koobaad aan ka hadalna ma aha, markii aan ka hadalnay hadda dhowr jeer baan ka hadalnay. Hadda dumarka waxaan ma aragtay kulama la qaadanaa jirtay 2012-kii mar hore ay ahayd. Marka mowduuca inaan ka hadalno ama aan ma aragtay aan xiisayno ama aan isku dayno hadda kow nooma ahayn. Markii aan ka hadalnay jadwalkan waataan ma aragtay kasoo saaran bayaan waxaas oo kala middaan hadda maadaama doorashooyinkii waxay soo dhow yihiin oo weliba dadkii madaxda ahaa oo la rabay inay dadka waardiyeeyaan ay ma aragtay ku celcelinayaan kootada ay ku celcelinayaano ay horgoodayaan, arrinkuna aanay khatar uu ku yahay qoyska iyo dhaqanka iyo diinta iyo ayaan u kalifay.
Waan gartay waad sheegtay inaad hore u kulanteen hadda kahor 2012-kii, waxaa ka soo baxay kulamadaas ma awoodeen inaad ku qancisaan aragtidiina aada wadataaneed maantana ka soo saarteen bayaanka?
Wallaahi kolba inay qanceen kama aysan muuqan. Annagu maadaama waxaan dhisanaynay in maxaan ku ihaha dadka ay khoseyso idinkoon arag almaad ka hadashaan baan aan dhisanaynay. Marka in horta aan la kulano dadkay khoseyso aan hor fariisano oo aragtideena u bandhigno, hada iyaguna dadkan kuu sheegay maxaan ku ihaha saqaafadooda ama baagaroonkooda waxaanay ma aragtay sidaa isku baagaroonnahay dadkii ma aha.
Waan gartay marka aad la kulmayseen dumarka, dabcan dadaalkiina ah inaad ku qancisaan siyaasiyiinta ragga ee Soomaalida iyo hogaamiyaasha dhaqanka dabcan u garab socda la odhan karaa, iyaga waxaad ka hesheen oo aad ku qancisaan amaba ay idinla garowsadeen miyay jirtaa?
runtii waa la kulanay maxaan ku yiraahday hadamika siyaasiga hadda afsoonka siyaasiga hogaamiya siyaasada ay tiimada waqti waxaa lagu jiraa maaragta doorashooyin oo maaragta qofku inuu madaxdo helo oo wadadka ma aragtay uu soo jiito way iska rabaan garanaysid. Mowduucana geesinimu u baahan yahay. Marka anagu runtii kelmadan waa dhiibanay, kulamo badan waan qabanay, odayaasha waan kala hadanay, aada runtii xataa maanta waa joogeen, kulan kalena waa jiray, iyo kii xataa jadalka waa nala joogeen, runtii aada usoo dhaweeyeen. Waxaase mushkila ah waxaan dee khasabka oo dadka la leeyahay ciddii aan keeninba laga aqbali mahayo oo laga yeeli mahayo oo maaragtay laga maarmo. Marka haddee iskaalkaasi waa jiraa. Marka anaga iskaalka in laga hor yimaado oo khasabka la diido oo waxaan ay noqdaan haddii ay mushkilad soomaaliyeed tahay hal soomaaliyeed baa ku filan, aragti soomaaliyeed baa ku filan in anaga naloo meeliyo. Waxataa wadamadooda aan ka jirin ayagoo isku dhaqmin, runtii maxaa mushkila ah.
Waan gartay marka ma waxaa diidaysiin inay tahay fikrad ka timid dalal kale gaar ahaan kuwa deeqda bixiya, mise waxa jira mabda' diiniya oo arrintan aad uga soo horjeedaan?
Waa mabda ay wadato maaragtay xaafiiska dumarka ee UN-ta ayaa wata. Go-aamadii kasoo baxay Bikin 1995-tii ayuu kamid ahaa. Waxaana weye maaragtay wuxuuna qeyb ka yahay soo saaridda dumarka ama awoodsiinta, waxa la yaqaano awoodsiinta dumarka, oo dumarka la leeyahay awood ma haysaan. Ninka weyni gumaystaa guriga waa gunnimo, caruurta dhalaysaan maxaa guriga ay joogtaan waa waxaan ku lahaa maaragtay waa dacfi. marka dumarka noloshay ku noolaayeen oo qoyska iyo guriga iyo cilaaqada ninka ayna leedahay ah iyo shaqada ay hayso in loo foolxumeeyo oo wax kale loogu yeero oo la yidhaa awood baan ku siinaynaa, dhaqaalaan ku siinaynaa, siyaasad baan ku siinaynaa, meesha aad joogtid iyo shaqada ay haysid ka bax oo macnaheedu yahay qoyska inuu burburo. Horta middaas weeyaa maarun mid anagu aan ku diidanahay.
Waan gartay Sheekh Bashiir, waxaa dad badan ay leeyihiin dhibaatada ka jirta maanta Soomaaliya markaad eegto dhinaca dagaalada iyo habdhaqankii oo lumay iyo ammaankii iyo ammaanadii, wax walba Soomaaliya maanta sagxadda yaaliin, in culimmadu ay maanta iyagoo ay u banaanayd inay ka hadlaan waxyaabahaas waaweyn ee nafta iyo habdhaqanka bulshadaba baabi'inaya, inay maanta arrinta dumar siyaasiyiin oo ka qeyb qaadanaya siyaasad ay ka hadlaan xilligeedii maahay leeyihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Culimmadu way ka hadlaan, waxaan ka hadlin oo muhima ma ay jiraan. Anagu culimmada waxaa xataa dhib ay kala kulmeen oo duruuftooda noloshooda amnigeeda halista geliya waxa weeye inay ka hadlaan arrimaha ummadda maaragta danteeda ah, inay maaragta inay difaacaan diinta iyo danaha caamka weeyaan. Hadda middaan waxyaalaha umadda burburinaya ayay ka mid tahay, haddii ummad hadda la dhisahayo, haddii qarankeenu uu dumay oo qabiil uu dumiyey, waxaa aaminsannahay kootada iyo barnaamijkan siyaasadda iyo guud ahaan barnaamijku koota keliya maba ahaba, boqolkii soddon keliya maba ahaba, waa barnaamij dumarka lagu wareerinayo weeye. Ninka lagu horkeenayo oo guriga lagu dirayo oo guurka lagu dirayo oo kala dambeynta lagu dirayo weeyaan, oo diinta lagu dirayo oo dhaqanka lagu dirayo. Dumarkeena maanta waxay bilaabeen inay maxaa kuulaha ay maaragtay dhaqankoodii caayaan, bulshadoodii caayaan, waalidkoodii caayaan, dadkii soo koriyay caayaan, magaarta bay bilaabeen. Marka isku dirkaas ayaa runtii mushkila ah. Marka anaga haddii qaanakeen naga dumay barnaamijkan kootoda iyo waxa la xiriira ee meesha uu ku daadan yahay waa burburinta qoyska weeye. Marka haddii ummad qaanakeeda ka dumay qoyskiina maaragta haddii laga duminayo waxa uu harhaya.
Waan gartay gabdho fara badan oo Soomaaliya ayaa saad aanu wada ognahay dalka dibaddiisa uga baxay, wadamaday doonaan ha tagaan, kuwooda helay fursada waxbarashada iyo xorriyadda, meelo wacan bay maanta ayay gaadhsiisan yihiin. Gabadhuna markay waxbarato si mas-uuliyadi ku jirtay u noolaataa, xitaa markay dooranayso lamaanaheeda si mas-uuliyadi ku jirtay u doorataa. qaarkood waxaa la yidhahdaa iyagaa ka reera wacan marka loo barbardhigo taan waxbarashada fiican gaadhin ee aan horumarka samaynin. Marka miyaadan islahayn hablahan ama dumarkan soo gelaya baarlamaanku waa dad wax garanaya oo si mas-uuliyadi ku jirta xilkooda u gudanaya haddii ay siyaasadda Soomaaliya qayb ka noqdaan?
Horta waxaan ka hadlaya dad dumar wax garanayo iyo maxaan hore mawduucaas waa saxda dumarku maaragtay waxna way yaqaanaan qaarkood doon fiicanada ku jiraan, laakiin waxa weeye barnaamijkaasii dumarka looga faa'iidaysan lahaa oo waddanka badbaadadiisa iyo horumarkiisa ay maaragtay qayb kaga qaadan lahaayeen waa inay ahaataa qorsho Soomaaliyeed, inay ahaataa anagu rabnaa, inay ahaato qorsho gaala wadato iyo qawaaniin gaala wadato aan u diidannahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Bashiir Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aan la xiriirnay qaar ka tirsan haweenka u ololeeya ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee magaalada Muqdisho, iyo weliba haween iyagu damacsan in ay xildhibaano noqdaan iyo weliba kuwa xildhibaano u ahaa, laakiin dhammaantood way ka cudur daarteen in ay arintan ka hadlaan oo ay jawaab ka bixiyaan. Waxayna noo sheegeen in maalmaha soo socda ay arintan go-aan mideysan ka soo saari doonaan. Dabcan wixii go-aana ee dhinaca haween ka soo baxana idaacadiheenna ayaan idinkula socodsiin doonaa. Dhegeystayaal fara badan oo v o a ka tirsan ayaa arintan waxa ay dabcan fikradooda noogu soo direen dhinaca Facebook ilaa 400 qof. Haddii markaa doonaysaadna inaad ka qayb gashid fikirka ku aadan go-aanka culimmada iyo weliba kootada haweenka, waxaad fikradaada adiguna nagala qayb geli kartaa dhinaca Facebook bogga aan ku leenahay ee voasomali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo soo jeedin doonaa wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya, iyadoo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya hadda waddo dardargelin xoogan oo ay ku doonayso inay ku tayeyso wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada guud ahaan waddanka Soomaaliya. waxaa uga qorshaysan sidii waxbarashada Soomaaliya loo tayin lahaa, maxayse tahay yoolka ay wasaaraddu higsanayso oo dhinaca waxbarashada. waxaa barnaamijka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba dhegeystayaasha khadadka telefoonada su-aalo uga jawaabi doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Cabdiqaadir Cabdi Xaashi. Qaadir Cabdi Xaashi isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana marka ugu horreysa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo halka ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya waxbarsiinayso hadda. waxaana uu ku warceliyey
waxyar baan joognay maanta wasaaraddan u joognay. intaan joognay runtii waxaan ka shaqeynay waxyaalo badan oo qaarkood socdeen oo aan horay u wadnay, runtii oon maaragtay dardargelinay, qaarna annagoo aan bilownay. waxyaalaha maaragtay socday oo runtii aan dardargelinay waxaa kamid ahaa dhammaystirkii imtixaankii shahaadiga ahaa oo maaragtay si fiican noogu soo gabagaboobay. haddana ardadii kasoo baxday imtixaankaas ay qaarkood in badan oo ka bida hadda aan u diray kuwii dambeeyey aan u diray maxinooyin daraasi ah waddanka gudihiisa jaamacadaha ay galeen, qaarna ay banaanada wadamada beeraha ay waxbarashaan siiya qaarkood ee hadda aaday kuwii udambeeyey ay aadayaan amiraahdee warqadahoodii la qaaday. insha allah aan rajeynaynaa in isbuuca soo socda ilaa iyo dhexdiisa ama dhamaadkiisa ay wadamada deeqahana masii qaarkood aadaan qaar china iyo maaragtay lagu qoro igu horeeyana way baxeen oo bisha ogas bay baxeen. Waxaa kaloo maaragtay waxyaalaha hata anagoo aanu bilownay dib habeen aan ku sameyno tacliinta sare ayaanu bilownay oo runtii noola socota. Waan rajeynaynaa in inta aan xafiiska joogno aan horay maaragtay u wadno oo nidaaminta iyo tayeynta iyo kala saaridda waxaa hadda lagu sheego jaamacadaha oo tiradii ka batay oo aad tirada uga batay. Maaragtay qofba hadda maantay waxay ii sheegay maaragtay in qofkaas walaashi ay laba sano ku dhamaysatay jaamacad uga dhamaysatay bachelor degree iyo master degree. Nin baa ii sheegay walaashaygu yiri waa laba sano iyo bar gudahood jaamacad bilowday, bachelor qaatay, haddana master qaatay. Marka wax iska jaamacada ku sheegahana waa jiraan, jaamacado fiicanna waa jiraan, kala saaradoodiibana aad mashquulsannahay. Waxaana rajeynaynaa inaan meel fiican arrintaas intaan sanad ku dhammaan aan gaarsiino. Taasna initiative annaga aan bilownay weeye. Waxaa kaloo jira waxaan horay u qaaday anaga intaan wasaaradda runtii waxyaalaha aan aada u fiiriya waxaa kamid ahaa dalka shaqo abuuristii private sectorka xoog ma leh, yani ama hantida gaarka laha loo lahaa ma aha xoog badanna ma leh, mana u qaabaysneen markuu halo ma aha wadamada raasamaaliga adduunku say u shaqeeyaan. Innaga kaljarkeenna ma ahayn dowlad ishtiraak iyo shuuq iyo maxaan ku rahdaa hanti wadaagaho iyadoo shaqada bixisoobaa wadan ka jiri jirnay. Marka ma u qaabaysna private sectorka inuu noqdo private sector qofku dadka waxbarta shaqaalaysiiya, qofka u badan baa family business oo caruurtiisa iyo walaalihiisa wax noocaasa siiya. Marka si maadaama aanay jirin shaqo ardada dugsiyada sare kasoo baxaysa private sectorki ay ka helayaan ama maxankaa suuqa horta ay ka helayaan, wadanka gudihiisa jaamacadaha ku jirana ay yar yihiin. waxaan istusay in ardada loo raadiyo waxbarasho banaanka loogu raadiyo oo wixii jiray wax badan lagu soo daro. Sidaa awgeed waxaan tegay dhowr meelood baan tegay oo aan weydiiyey maaragtay inay naga taageeraan waxbarashada sare, inay ardadeena siiyaan waxbarasho heer jaamacadeeda. Wadamadaas runtii qaarna waxay ahaan qaarno traditional maxaan ku raha donoris horeyaha waxbarashada wax naga siin jiray oo kuwii horey sida suudaan oo kale oo ilaa wadanku intuu burburay sanad walba siinaysay ardo deeqa waxbarasho dalka meel kastoo ka mid a la siinaysay maxaan ku raha gobol kasta iyo deegaan kastoo dal ka mid a siinaysay iyo hadda matalan tuuliisi oo kale aan tagay oo aan maaragtay ku soo heshiinay inay sanadkan soo socda wix ka bilowda ay deeq waxbarasho fiicanna siiyaan oo maaragtay ardo badan loo qaada. Wadamo kale oo aan wada hadal kula jiro oo inaan tago qaarkood dhawaan ay u badan tahayna way jiraan oo aan itafaaqiyaad ama m o u ama memorandum of understanding la yeelan doono si ay noo siiyaan scholarships badan noo siiyaan. Marka wadamadaas waxaan ka raadinaynaa in maadaama ardadii shaqaalaanna ku haysa markay dugsiga sare kasoo baxaan dalka gudihiisa, jaamacadihii dalkuna aysan ama tayadii la rabay wada lahayn oo qaadi karin ama aysan maaragtay ku filaynba hadday hadda inta diyaarka ah oo dhan ay kuraasta ay hayaan oo dhan la buuxiyo, baa waxaan xooga saaray in aanu usoo weydiin
waxaa jirta waxaad ka dhawaajisay ardada jaamacadaha kasoo baxa qaarkood ama iskuulaadka Soomaaliya ku yaala qaarkood aysan tayo wanaagsan lahayn oo tayadii looga baahnaa aysan meesha ku jirin. Marka sanad walbana waxaan aragnaa in kumanaan dad ku dhow arday ah ay hal jaamacad oo kale kasoo baxaan oo kasoo qalinjibiyaan. Arrimahaasi waxyaabaha idinkaga qorshaysan iyo sida loo tayeynayo iyo sida ay wasaaraddu haddii ay jirto wax uga degsan, bal sharaxaad dad naga siiso.
Waa mahadsantahay, su-aal fiican weeye. Horta marka hore intaan su-aasha ka jawaabin jamaal oo haddaad fulaysiiso inta dhegeystayaasha soo kale waxaan rabaa inaan ku daro yani hadda masalan si guud baan uga hadlay waxaan ka shaqeynaynaa lakiin dalka suudaan oo kale masalan hadda maandhowinjo aan tagay waxaa jirta suudaan waxayna siin jirtay waxbarasho darajada hoosaha jamaacadda bachelor degree waxa la yihahdo ama baclarioska oo maaragtay runtii meelo badana lakiin ay u badnaayeen aada ugu badnaayeen waxyaalaha la yidhaahdo social sciencesk ama culumada ijtimaaciya aada wadamada wadanka gudihiisana aada looga dhigo runtiina marka la fiiriyo meelaha qaarkood ka sokow aan nafa aada u weyn lahayn dhisidda wadamada masalan waxaa markaa weydiistay inay saddex arimood baan weydiistay saddexda arimoodna heshiis sharci oo raya 2019 2019 lagu shaqayn doono oo labada dalba maarata ay ku qasbayin fulintiisa ayaan soo kala saxamay heshiiskaas wuxuu qorayaa saddexda arrimood aan ka codsaday dooda in loo fuliyo waxay kala yihiin marka u horeysa digriiga masterka iyo digriiga doctoraga la yihahdo ama doctorateka nala siiyo ardayda mtoyinka loogu labo in numberka ardayna la siinayo uu ku qoondaysnaado hadda masalan sanadka waxayna siiyeen 130 arday iyo 10 technical schoolska training schools ama farsamada gacanta waxa la yihahdo marka in numberka ayna siinayaan jaamacadahooda noogolaya ay noqoto mid ku salaysan baahida ardadeedu u qabto waxbarashada aysan noqon mid ayagu ay soo gooyaan masalan haddii hadda 500 arday aan u baahanahay inayna siiyaan baan ku ballan oo heshiis aan ku kala saxanay si sharci ah marka waajib ku ah dowladdoodu inay fuliso annagana maaragtay haddii baahideedu keento inaan qadimiyo taas waa labo ta saddexaad oo aada muhiimka a waxaan maaragtay ka codsaday aan iga yeeda in maadooyinka runtii cilmiga ah sida diga waxa la yihahda ama medicineka maaragtay pharmacyga pharmacologyga ama cilmiga samaynta daawooyinka maxaan ku ihaahdaa engineeringkan waxaan sida loo yaqaano iyo wixii lamid ah zaraacada ama maaragtay agriculturka waxa la yihahdo beeraha cilmiga beeraha cilmiga daawada xoolaha veterinary scienceska waxaa inaloo badiyo oo ay noqdaan waxaana soo gelayaa wax hadhowdii dalkii uu ku dhismi karo dadku markay bartaan saddexdaas arrimoodba maaragtay way naga yeeleen waxaan kusoo saxay kusoo kala saxan heshiis labada dal u dhexeeya oo labada wasaaradood oo maaragtay labada dal ay kala saxiideen marka su-aasha kaloo aad soo weydiisay oo aada muhimka waa waxa weeye xaqiiqadii masiir xumo weeye marka jaamacaduhu ay noqdaan dukaamada mucadaarada alaabta lagu gado kale oo maaragtay lagu soo layska maaragtay laysaga soo buuxinayo wax walba wuxuu rabix noqoto faa'iido u noqoto wax kaloo danahoo laga leeyaa aanay jirin dhib baa u imaanaysa ardayga waxbaranayaana runtii dhibaata uga imaanaysa sababto xoo la bari maayo oo anig ku sheegayo arday baa walaalkiisba walaalkeeda maanta ii sheegdo walaalkeed wuxuu igu yiri dhibaatada meesha ka taagan laba sano ee barba ilaa iyo bachelor ahee master lagu qaatay waxa weeye waa iska been iyo qofkaas dhibaatada kasoo gaaraysa waxaa la siinayo inuusan kuna shaqaysan karin hadhownaxona maaragta tarayn ma garan karo magacumada uga imaanaysa jaamacadda iyo dalkaba ma garanayo ilaan qofkaas hadhow shahaad u qaadanaya waddanka luula dayi karaa dad mutacalimiin oo maaragtay soo tadribiyo waxbartay buu dhexgelayaa oo ama p h d la dalbanaya ama wax kala dalbanaya waa ku qubuulkii inuu halaa dhici karto ilaan shahaado darajooyin waaweyn lagu qoray buu haystaa laakiin hadhowdii ma waxba ma baran karayo marka waxaa inaan kala saarno oo si fiican u kala saarno waa naga go-an haddii alla idmo waxaan rajaynayaa inaan arrintaas wax ka qaban doono intaan sanadku dhammaan
waa tahay waad mahadsan tahay dadka telefoonada ayaan mar kale isku dayayaa bal inaan fursad siiyo dhegeyste kusoo dhawo barnaamijka mana maqlaysaa
si wanaagsan magaca waa maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo marka hore waa salaamaya wasiirkii adigaba su-aasha baad waxay tahay jaala wasiir waxaan ognahay xarumihii waxbarashada ee dalka uu lahaa khaasatan kuwa ku yaala caasimada in gacanta loo geliyo hay-ada brifada oo ardayga ka qaada lacago dabcan uusan awoodi karin iyadoo wixii isagoo goobtaasina taa goob uu xaquuq ku leeyahay loona baahnaa in uu helo waxbarasho bilaasha uu ka helo sababta midaasay ku dhacday iyo adiga intaa ka og tahay in xarumihii waxbarashada si brifada dadka loo siiyo even haddii taasa dalkaas u gudbaa su-aasha labaadaan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay dabcan wasaaradda waxbarashada waxay soo kordhishay in shahaadada dugsiga sare ee ardayga qofkii laga qaado lacag $30 horey waxaa ogeyn daladaha ay $30 kale ka qaadaan marka soo laftirkeeda looma arki karo wasaarad ama dowlad qarashdoonay aan raadinaynin yani masaalixda ummadda ama diilka sabab koraya mar haddii wixii $60 ay marayso oo $30 dowladdii ay tiri wasaaradda waa in waxbarashada ku bixiyaan shahaadada ku bixiyaan $30 ay daladii ka rabto marka taasna laba su-aal aan weydiin laha wasiirka
waa tahay wasiirkan hordhegi ayaa aad baad umaadsan tahay maxamed
waa maadsan tahay waa maxaa sheekh aad baa laba su-aalood aada muhiima weeye haddii alla kuurayaa tan u dambaysaan ku bilaabayaa su-aasha runtii shahaadada lacag badan waa $60. Arday soomaaliyeed oo anagunahay dhaqaalaha cawaaisha ama familiska ay kasoo jeedaan dadku reerarka yani qoysaska ay kasoo jeedaan dadka soomaalidu $99 waa ku adagtaa lacagta noocaas. Lacag aniga gooyana maa lacag igu horreysay weye, mana qabo inay lacag saxa tahay, lacag sustainable inay tahay oo la wadi karo inay tahayna ma aaminsana runtii. Waxaan dooneynaa in haddii alla idmo sanadka dambe aanu jideyno in dalladuhuna ilmaha maxaan kure lacag aada uga yar intaa ka qaadaan, wasaaraduna lacag intaa ka yar ka qaadaan. Shahaadada qiimaheedu laba dhinacba marka la isku daro inuusan ka badan hal soddon inuusan ka badan baan ka shaqeynayna haddii alla idmo, xataa soddonka badan. Laakiin wixii oo dhan hal mar lama jari karo, laakiin inaan meelaha ku celcelinaan insha allah ku dadaalaynaa. Tan labaad oo hantida qaranka iyo ah waxbarashada gaarka iyo waxaasna waxbaa ka jira iskuulladii runtii markii dowladda dhexe dalku burburtay dad baa qabtay, dadkii qabtay qaar wanaagsan oo runtii maslaxadii guud kaga shaqeeyeen waa jiraan oo dadaalayay, qaar dana gaaraho iyagu ay raacanayeen haystana waa jiraan. Maxaan ku irahdaa waa la isku dhex jiraa kala safayn iyo kolley. Horta mar walba iskuul kasta oo dowladda Soomaaliya lahayd oo canshuur bixiyaha lacagtiisa lagu dhisay, mar kasta waa dowladda gacanteeda kusoo noqonaya waqtigu markuu rabo ha noqdo. Laakiin kala horeynta iyo sida maaragtay loo tartiibinayo waxay ku xiraanaysaa iskuulladu siay u kala dadaal badan yihiin, siay u kala fiican yihiin, siay ardada waxu baraan. Darajooyin been aho 99 aho been aho marka imtixaanka dowladda la galo 24 la keenaya lama rabo. Waxaa la rabaa iskuullo si fiican ardada waxu baraa oo macalinka uu ardayga waxbaraya ka cilmiro yahay. Markaas haddii aan la kuro yahay iskuullada wanaagsan, dib baan u dhigaynaa iskuullada aan ardada wax lagu barin baan soo horumarinaynaa. Laakiin iskuullada dhammaantood gacanta dowladda ay kusoo noqon doonaan insha allahu tacaala. Waana mahadsan yahay maxaa sheekh.
Sidoo kale waad mahadsan tahay wasiir, waana kaga mahadcelinaynaa sida wacan aad uga jawaabtay su-aalaha ay dhegeystayaashu qabaan. Khadadka telefoonada ayaan weli fursad siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, mayna maqashaa magacaaga, deegaankaad joogtid ku bilow, kadibna su-aasha aad weydiinayso wasiirka.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xamde, waxaan kasoo hadlayaa deegaanka daarasalaam ka tirsan gobolka Muleetjeex. su-aal baan rabaa inaan weydiiyo wasiir cabdulqaadir oo ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya. su-aasha weydiinaya waxa weeyaan dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo iskuulada dalka shita shahaadooyin gooniyay, maxaa lagu hormariyaa dhalinyarada dibadda ka timaada oo iyaga shaqooyin loo siimaya oo loogu casa waxbarashadooda dalka?
waa tahay
dalka ka baqanay inaan magaana ka fiicanayn karta dibadda hormarina.
waad mahadsan tahay xamda. wasiirkan hor dhigayna su-aashaas.
su-aasha horta laba qaab baan uga jawaabayaa. mid waxa weeye principally ama mabdiiyan ma qabo aniga in laga hormariyo ardada gudaha ka timid ardada banaanka ka
timid.
waxaan qabnaa in tayada ardayga la fiiriyo, taasna waxay ku xirantaa kulle hay-adaha wax shaqada qoranaya. wasaaradda waxbarashada iyadoo shaqada ma qorno, wasaaradda waxbarashada iyada waxay mas-uul ka tahay soo bixinta ardada gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa wax ku baranaya. laakiin markay shaqada noqoto, hadba hay-addii shaqada qoranaysa mid gaara loo leeyahay iyo miday noqotaba, waa runtii mas-uuliyadda cadaalad falka leh iyo in ay cadaalad u sameysa ardada waxa maarata soo batay. laakiin su-aasha xamsa waxay ku xiran tahay, ilaaxad ku xiran tahay su-aashii horena uga hadlaayay oo jaamacadaha. marka jaamacadihii dalku isku dhex jiraan oo waxaan jaamacad u qalmin oo dugsi hoose u qalmin ay jaamacad ahaan shahaadooyin ku bixinayso oo aysan ardadii waxbarayn oo wax mas-uuliyad iska saarayn, oo maxaan ku yihaahdaa ardaygii jaamacaddaas kasoo baxay uu u dhigmo arday dugsi hoose ka baxay. hadda qofka raba inuu arday waxbartay oo wax usoo siyaadiyo oo shaqadiisa ama business haday tahay oo kala shaqeeyo ama hadday shaqa dowladeed tahay xafiiskii u hanan karo, qofkaasi ma qoranayo qof iska baabaasan. marka jaamacadihii dalku isku mid maaha, jaamacado dalku waxaa ku yaala fiican baa ku yaala runtii, oo haday kasoo baxdaa ay aada ku baranaya u garanayaan dalka maaragtay meelo badan oo ka mid ayna ku yaala jaamacadaha. marka waan ku baaqaynaa in wixii wax qoranaya ama hay-ado gaar ha noqdeen ama annagu xukuumad ahaanba waxa weeye taas runtii inaan dhiirigelino waan qabnaa, waan aaminsannahay, waana waxa mas-uuliyaadkayga awaliga ahay kamid tahay inaan ardada jaamacadihii waddanka soo baxay dhiiri gelno. Laakiin waxaan ugu baaqaynaa in runtii ardada dalka jaamacadaha kasoo baxay, gaar ahaan jaamacadaha la yaqaano oo inay jaamacado fiican yihiin la yaqaano, in la siiyo tixgelin aada u sarreysa, in la siiyo oo ka sarreysa xataa kuwa banaanada ka imaanaya. Kuwa banaanada ka imaanaya dhammaantood nimadooda yimaadaan, inta badanna way noqon doonaan, oo runtii inta badan way noqon doonaan, oo maaragta wadamada ay ka imaadeen bay ku noqon doonaan. Marka in la dhiirigeliyo ardada joogta dalka joogta waa wax waajib wey. Laakiin xamse waxaa dhibaataa jaamacaduhu isku mid maaha. Dadka wax qorayaan ama dowlad ha noqoto ama ha noqoto private sector ha noqoto, waxay doonayaan dad markii mushaar la siiyo waxtarkeedii leh oo meeshii laga qortay wax kusoo siyaadinaya.
Waad mahadsan tahay wasiir Xamda. Waan u mahadcelinaynaa xiriirkeena la soo sameysay iyo su-aasha ay barnaamijka uga qayb qaadatay. Khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan markan fursad siiyo.
Waalaikum
salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga deegaanka joogto walaal adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aasha aad qabtid wasiirka weydiinaysa. su-aasha aad weydiinayso wasiirka Cabdullah.
Wasiirka madaxweynaha marka labada kulan aad baad u mahadanaya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal waaye. Labada su-aal aan weydiinayo waxaa yimid waxa weeye, midda koowaad, madaxweynaha wasiir, maadaama de waxa weeye waqtigii iska dhamaaday, wasaaraddaadu maxay intii bulshada ama dadka ama dalka kaga tageysa waxqabad a ulisa waxaas wasaaradda qabantay. Midda labaada waxay tahay waxa weeyaan in dalka laga helo ama arurti ayno mataqaana shahaadooyinka dugsiga dhexe iyo kuwa dugsiga sare iyo kuwa jaamacadahooda, haddaa waqtigooda iska yahay oo waxa weeyaan wasaaradda waqtiga ilaabay, in ay noqdaan kuwa mideysan wasaaradda inta ka tegin deeda xafiiska qorshuhu noogu jira. Labada saal baan weydiin kartaa maasan kaga mahadanayaa.
Waa tahay sidoo kale ku mahad celinaynaa wasiirka.
Si fiican, maasha allah, Cabdullahi aad buu mahadsan yahay. Runtii waxa weeye annaga waxaan ka shaqaynaynaa in waxbarashada loo sameeyo nidaam waddanku wuxuu qaatay nidaamka federaalka ah, nidaamka federaalkana sidii loo qaybsan lahaa mas-uuliyaadka dowladu u qaybsan lahaa weli lagama gaarin heshiisyo dambe lagama gaarin nihaaya macnaha dhammaystiran lagama gaarin. Waxbarashada wadamada federaalka qaata tan sare hadda waddan suudaan baan hadda ka yimid aniga oo federaal ah, aanan iskuna duruufo dhuunaya runtii wax badanaan kasoo faa'idaystay. Laakiin arrintaas waxay u baahan tahay annaga inaanu xiwaar gelino oo wadahadal gelino. Waxbarashada sare ama maaragtay tacliinta sare dowladda dhexaa maamusha, siyaasadda guud ee waxbarashada dalka oo dhanna dowladda dhexaa maamusha. Laakiin dugsiyada sare iyo shahaadadooda waxaa maamula maamulada federaalka ah. Shahaadada dugsiga dhexe iyo tan hoosena waxaa maamulaha gobollada ka hooseeya, walaayaadka waxay yihahdaan, ama maamul gobollada ama dowlad goboleeda hadda maaragtay dowladaha ka tirsan dowladda federaalka, gobolladooda hoose baa maamulah dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose. Annaga markan soomaaliya haddaan nahay, xaqiiqdii waxaan ognahay dalku waa burburay, tayadu ma taallo meelahaas, ma taallo tayada waxqabadku meelahaas ma wada jiro. Dalka oo dhanna waxaa la rabaa siyaasad uniforma inay ku shaqeyso oo wada midaysan oo isku maaragta wada socota. Marka in la miisaano federaalaynta waxbarashada dalka oo waajib ah oo dalka dal federaal ayaa in la federaalaynta loo dhumiyo dadka maaragtay waxbarashadii iyo maamulkeedii, iyo in aysan burburin tayadii waxbarashadu inta saar laga shaqeynaya, waayo dalka iskuma miisaana. Waxaa la rabaa in la isku miisaano meel walba, isku mar la wada qaado maaragtay siyaasad la qaato dalka oo dhan u shaqeyn ka dhah. Wixii hal mar la wada qaadayo imtixaankii, hal mar heer galan loo qaadaya, hal mar la wada qaado, wixii maamuladu qaadayaana la hubo in maamulba leeyahay tayadii wax ku qaadi lahaa, oo aan ardada maamulkaa joogta aysan ka liidan oo ka mustawo liidan, duruuf ayagu aanay lahayn iyo sabab ayagu aysan lahayn uga liidan maamulada kale oo federaal ka tirsan oo maaragtay ka horumarsanaan karaa kuwa. Marka in la isla labadaa la miisaamo arrimood, horta waa mas-uuliyadda siyaasad dejinta siyaasadda waxbarashada dalka. Waxaanan aaminsanahay inaysan ahaan doonin wax hadda ku dhammaan kara teeramkan. Markaan realistically si waaqice u hadalo, teeramkan hadda annagu aan joogno wax ku dhammaan kara maaha. Laakiin waxaa loo baahan yahay doorashada kadib, haddii aan leedno, inaan isugu soo noqonno haynta siyaasadda waxbarashada dalka iyo sida loo maareynayo haddii aan la yiraahdo لكن سؤاله وانا يكسوه يعني اسا يقول علي عبد الله ان وقت منه قرار سياه مركة وانه ملقرته ان انا يلا بتابه ان ارمها سواه ان اي وقت قدعيهن يوم حضر يعني ما ملا دلخ الله طبو ويقول اي مادان معرفة عاصمة وزادة بحا الله ورح الله معرفة وحي ايقا اي دانين ايان ورلا وانا يكسن وحي maareeyay maamulka kale la wanaagsan iyo wixii wadanka maamulka ee la wanaagsan in la isku miisaamo markaas ma taxaddi dal ka soo baxdo oo dowladda dhexe markaas siyaasad guud oo lagu maamulo tayeynta waxbarashada dalka halka laga soo saaro fulinteedina maamulada ay yeeshaan hadii ay leeyd
aad iyo aad baad u maasan tahay wasiir عبد القادر عبد حاشي واختيقاقي آد برنامج كاقي نغلق إبقادتين وكاقامات علينا قلنا نتكي برنامج كايانو مركان سوق قرني
معلمين تا سوماليات ملك استوعي جوان كتشوغان دلخا ويبقي سنة ومتطوعين تا ومعرفة كوشاقية حد إلهي كوريا هي طوان او كوشاقية بيش أكتوبر شلتيا دوامان تمعلن كاتنكا وحان معرفة إليها هي متطوعين ودينا يددالك محان كورالا سكرفايس كي موضع دوق عطا ودك وقف عن عندنا سيد حب وياي إن شاء الله تعالى مستقبلكم وقف عن عندنا وقت بتجي بدك تقول الصومال إذا أنا ملك السول جو حرو ما عرفت باقيها يعني واحد برا شبا وواحد كري يوم مدة سكان كرا وواحد ما عرفت بقية وشين كرا مسكح عثمان قبطين يشان ولا مدة الصومال ولا سؤال كرا ملك معلم واحد برا شبا يمعلم كبا إن ملك السول جو أهمية جار الله فيه مع ملاقى نوحن كا ما عرفت رنتي كو هذا هو اللي رجعنا يا كان عثمان يا إن ميزانية لها وزارة واحد برا شبا وزارة واحد برا شبا فينا يظهر مريض مال والبوخ
waad maasan tahay marka la ku maad celinayo sida aad barnaamijkaaga noo la qayb qaadatay
jamaal aad oo maasan tahay degtaashaad bandhigaynaa
kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Qadir Cabdi Xaashi oo barnaamijku xitaanka dhageystaha maanta martiin noogu ahaa waxaan uma hadda celinaynaa wasiirka iyo dhageystayaasha khadadka telefoonada barnaamijka uu qayb qaatay barnaamijka waxa uu soo saaray halkan idin kala socodsiinay aniga oo Jamaal Axmed Ismaan intaas ayaan ku soo galgabeynayna barnaamijka xitaanka dhageystaha tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan ka tagayna dhamaantii isku duuban nabad galiyo
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan iyo barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo halkan inagala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal markaan waxaan idin ku soo maqan barnaamijkeena xisaaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxa aalaab halkan ka soo jeediya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal waa su'aale ma dhici kartaa gabyaal muddo dheer gabyaayay gabyaal sida dayaxa u caan baxay maamuuska bulshadiisa gabyaal indoora ku naaloonayay gabyaal halkii uu soo joogsadaba lagu soo ururo ma dhici kartaa maalin maalmaha ka mid a intuu tashado in maanse iyo tirinteedba uu ka shiidaad baxo dabadeedna sida loo joogo uu fagaarayaasha ka muuqan waayo hal abuurkiisiina lagu diimo su'aashaas ayaa waxaa dhowaan isoo haybiyey dhageystayaasha barnaamijkan ku taxan qaarkood waana su'aal culusoo marka warcelinteeda loo babacdhigaayo u baahan in dib loogu noqdo maansada tirada yar ee ka badbaaday farla'aantii af Soomaaliga iyo suugaantiisu ay eersadeen wixii ka horreeyay bishii Oktoobar 1972-kii yeelkeede jawaabta intaan ku soo boodo aan idhaahdo haa oo marar badan baa la arki jiray gabyaasi baahsan degaankiisa iyo degaano aad uga fog ba laga wada yaqaan oo waaga damba ku tashada inuu afkiisa xirto mar dambana tix uu mariyey aanay laba qofi isu warin badanaa markaas oo kale gabyaaga sidaas yeela iskama ay daayaane qaar ka mida intii hal abuurkiisa jeclayd ayaa qodqod ugu timaada markaas bay weydiin jireen in daweydba sababta ama sababaha juuqdiisa loo waayey hadduu cabaar ka warwareego inuu jawaab toosa siiyo ayuu ugu dambaysta u sheegi jiray arrimo isaga ama bulshada uu ku dhex nool yahay mid uun xidhiir la leh oo daraadood curinta maansada uu kaga maagay soomaalidu maansada dhinaca way ka jeclayd oo ninka curiya iyo midka inta qayba fagaarayaasha ka mariyaaba maamuus bay ku dhex lahaayeen. dhinaca kalena bulshada qaybo ka mida ayaa shadaysan jirtay. markaasba marar badan waxaa la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo hebel gabyaa weyn buu noqon lahaaye aabbihii baa ka habaaray. in doora oo soomaalida hore ka mid ah ayaa rumaysnayd wixii uu gabyaagu tiriyaaba inay dembi u badan yihiin. mar uu laba qoro isku diro dabadeedna intuu foodda isu geliyo ay dhiig badan iska daadiyaan. xubnaha bulshada ugu mudan qaarkood mar uu caayo, mar uu tixiihiisa ku duudsiyo xaq ay qoro kale leedahay isaga oo tiisa u heelinaya. intaasiba sidii ay qabeen waxay gabyaaga u soo jiidaa isha iyo ilaacada dadka, waxayna odhan jireen rag badan ma dhalo, hadduu dhalo uma kacaano way ka le'daan, haddaysan ka le'anna kuwo lagu cawliyo ma noqdaan, haddii xanuun halisihii uu ku dhaco iyo hadduu xoolo beelana gabyaanimadiisa ayay wax ka saari jireenoo tusaale ahaan waxay dhihi jireen waxaa laga gaaray tixdii aflagaadada ahayd ee ugaas hebel uu gugii hebel ahaa ku maagi jiray. waxaa kaloo la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo hebel gabaygii wuu iska daayayo xagga barashada diinta ayuu u go'ay, sidaa inuu yeelana waa lagula taliyey maxaa yeelay gabay iyo qur-aan meel ma wada galaan. taasina runtood ma aha oo daliilkeeduna wuxuu yahay culimmadii soomaaliyeed ee maansada tiqiin gaar ahaan sayid maxamed cabdilla xasan oo diin iyo gabay labadaba hanti u lahaa cidina aysan weligeed ku haweysan. kasoo kow sababahaas aan aqoonta cuskanayn ee bulshada qaarkeed ay maansada ka rumaysnayd waxaa iyaguna jira kuwo kale oo dartood uu gabyaagu isaga daayo. tusaale ahaan siduu u gabyaayo ee loo dhagaysanayo ayuu gaboobaa, markaas buu tahli waayaa mid hore iyo mid cusubba wixii uu tiriyey inuu dadka u sheego. sidiisii hore markuu tixaha ugu luuqayn waayo ayuu faraha ka qaadaa. allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray guuleed jocofe oo ahaa maansayahan markuu dhalinyaraa si wanaagsan gabayga ugu luuqayn ogaa ayaa gaboobay. markaas buu ku qasbanaaday kolkii gabayadiisa midkood la weydiiyaba inuu sheeg sheeg dadka ugu gudbiyo taasoo aan waagii hore la jeclaan jirin. maalintii dambe ayuu u socaaday magaalo nin ay qaraabo ahaayeen u deganaa. markuu gurigiisi gaarayna waxaa loo sheegay inuu maqan yahay kor dhow inuu yimaadaan ah aan la filayn. guuleed waxaa ka go'day inuu isaga noqdo oo mar kale uu ku soo laabto inta ka horreysase uu afada reerka u dhiibo tixuu ninkeeda ugu tala galay loona malaynaayo wax uu tiriyo tii ugu dambaysay inay tahay. isaga oo haddaba ka cudur daaranaya luuq la-aanta uu tixda ugu sheegi doono ayuu arartii ku yidhi cunsur gabay khadiijoy baryaha calaan isaaraay calaamada ilaahay haddana waa cajabayaaye caraftaan u geeraari jiray ma ahi caynkiiye cudurkii ilkaha daadiyey yaa ceebahaas dhigaye cod yar iiga gee maxamed baa caawa soo hoyan. gabyaa kale oo aad loo yaqaan ayaa waaga dambe saboola mood iyo noolba markuu ka xantiiro ayuu dadka kale nolol uga baahdaa. diif iyo dandaro dhammaanteed ayaa ka soo kor baxda. markaas buu gabaygiisu u bataa baryada oo ah ujeeddo aanay soomaalidu maansayahanka ku jeclaan jirin. dabadeedna dadkii dhagaysan jiray ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo yaraada, halkaas buu isaguna gabayga isaga daaya. taas oo kalena waxay jeer la soo gudboonaatay qarnigii 19aad gabyaa bartamaha dalka ku noolaan jiray oo magaciisa dhabta ah aanaan helin ha yeeshee gabay iltaag lagu naanaysi jiray. markuu saboolay oo gaboobay oo arraday oo bogga iyo beerku ay isku dhageen ayuu iska aamusay oo maanso oo dhan faraha ka qaaday. dabadeedna waxaa la weydiiyey waxa ugu wacanoo uu sidaa u yeelay. Maalintaas ayuu mariyey tix lix qodob ka kooban oo uu ku xusaayo sababihii uu afka u xirtay ee culinta maansada uu isaga daayey, kuwaasoo saddex ka mid ahi ay xantiirnimadiisa ku saabsan yihiin. Wuxuu ka cataabayaa geella-aan iyo caana-la-aan, gaajo iyo gasiin-la-aan, iyo maantaa oo kale tolkii uu u baxsan lahaa oo isaga aan waxba dhaamin kadib abaar diirata ahi markii xoolihii wada dhammaysay. Arar laba meelisa intuu ku bilaabay ayuu yidhi, afkaan dootay, hadalkaan dabraday, daayey gabaygii, lixal baan dantiis uga baxo aan isaga day. Derbiga geela dawriga cilaan deera sidigteeda, haddii aanan dhallaanka u dadbayn dabac irmaankeeda oo aanan murka ay soo dareen debinta saaraynin, nin dib jiray dadaal uma hadloo waan isaga day. Naag doora aqalkoo dugsoon, darima ceegaagta dab la biliyey, daahoo la rogay, daaram iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn, daracanoo jiifa, dacaska iyo diifta aan qabo yaan isaga day. Deedama abaartii hadday dunyadii leeftay oo aan bahday lagu ogeyn, niman ku diiraabo duuflaal se aan weli ku jiro yaan isaga day. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayaano toddobaadka inagu soo fool leh iyo gabyaa kale oo isaguna siduu u joogay culinta maansada faraha kala baxay gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku sheegay.
aad iyo aada ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Haye Cabdilcasiis, maxaa noo haysa?
Waa hagaag waa tahay gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa codkaasi macaan ee dabcan dhegeystayaasha hadda soo gaaraya. Waa fanaanadda Maryan Mursal iyo heestii Shubaxda.
dhammaysay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kuguma aamine irka kuma doobshe way 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 haadduntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda
waa hagaaga dhegeystayaal, codkaasi macaan ee fanaanadda Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo xiraynaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayaan anigoo ah Nuur Xasnuur iyo Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan. Inta aan dibdamo u kulmi doono idaacaddeenna xigta, waxaan ku dhaafaynaa codkii Maryan Mursal Ciise.
Laptop ku digala hayaada